ครับชาวอินโดนีเซียนั้นใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพุธซึ่งจะกำหนดอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายโจโควิโดโดหรือโจโควีที่ลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่2นะครับคู่แข่งของเขาในครั้งนี้คือคู่ปรับเก่านายพราโบโวซูเบียนโตทั้งคู่ขึ้นโตอภิปรายออกโทรทัศน์มาแล้วถึง5ครั้งนะครับและผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าคู่แข่งทั้งสองทำได้ดีพอๆกันในการโต้อภิปรายแต่คะแนนนิยมในตัวโจโควีนั้นนำห่างพราโบโวมากถึง 20% ผู้สนับสนุนนายพราโบโวเตือนว่าอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกกับหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่ขัดขวางการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์เควินโอโรกแห่งบริษัท PT Reformacy Info Sastra กล่าวว่าจุดเปราะบางที่ยังคงอยู่ในการเลือกตั้งอินโดนีเซียคือระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งถึงครั้งที่5แล้วหลังการปฏิรูปการเมืองก็ตามนะครับเขากล่าวว่าในทางทฤษฎีระบบลงทะเบียนอาจเปิดทางให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนทำได้มากกว่า1ครั้งแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาและไม่น่าเกิดเป็นประเด็นขึ้นในปีนี้เช่นกันเควินโอโรกล่าวด้วยว่าเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจถูกหยิบยกมาโต้แย้งถึงความขาวสะอาดในการเลือกตั้งได้เขากล่าวว่าการใช้เหตุผลนี้มาแย้งผลการเลือกตั้งจะฟังขึ้นถ้านายวิโดโดชนะนายพราโบโวด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับทั้งคู่เคยลงเลือกตั้งในอินโดนีเซียมาแล้วเมื่อ6ปีก่อนโดยนายพราโบโวได้คะแนนน้อยกว่าโจโควิโดโดร้อยละ6และได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับอินโดนีเซียนั้นมีประชากรทั้งหมด264ล้านคนและคาดกันว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง190ล้านคนโดยราว60ล้านเป็นประชาชนที่อายุต่ำกว่า30ปีนะครับชาวอินโดนีเซียได้เห็นผลงานของโจโควีในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเรื่องการนำความยุติธรรมมาให้กับเหยื่อภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตและเรื่องการสังหารหมู่ผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในปีคริสต์ศักราช1965รวมถึงเรื่องการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาด้วยนะครับขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งคาดหวังให้ประธานาธิบดีวิโดโดช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีแต่ความรุนแรงต่อประชากรกลุ่มนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง 76% ในช่วงปีคศ2016ถึง2017ตามข้อมูลของสถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies นะครับและก็มีชาวอินโดนีเซียที่ต้องการให้นายวิโดโดผลักดันแนวทางอนุรักษ์นิยมของศาสนาอิสลามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนายวิโดโดนั้นหากชนะการเลือกตั้งในวันพุธได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นักวิเคราะห์มาร์คัสไมซ์เนอร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนนาชันแนลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นอาจก้าวสู่ประเทศที่มีความเคร่งศาสนาอิสลามมากขึ้นและมีสังคมที่อนุรักษ์นิยมกว่าปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่คิดว่าจะเกิดการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ่หากนายวิโดโดได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเพราะเขานั้นมักเป็นผู้เล่นการเมืองแบบระมัดระวังเช่นเดียวกับที่เห็นในยุคของอดีตประธานาธิบดีสุสิโลบัมบังยูโดโยโนซึ่งเป็นผู้นำคนก่อนหน้านี้ของเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน